Hi guys, this is Bonbon Voice. I cried because of this piece because it's just so motherfucking sad. Mga Bulong sa Hangin ni Mark Chauson. Ang tagal ko doon kanina, umuwi na yung mga bisita natin. Namatay na ang mga kandila, pero nandoon lang ako, nakaupo, bumubulong, kinakausap ka sa isip ko. Ayoko pa ngang umuwi kanina eh. Ito lang naman kasi ang madatatnan ko. Kailan kaya ako masasanay umuwi dito sa bahay na hindi ka kasama? Sasamahan daw ako ni nanay pero ayoko. Mas gusto kong mapag-isa. Baka sakaling kapag mag-isa lang ako, magpakita ka. Hindi raw ba ako natatakot? Sabi ko. Nay, si Carlo yun. Asawa ko yun. Bakit naman ako matatakot? Mas madami pa akong dapat katakutan kaysa sa multo mo. Mas natatakot akong matulog sa gabi na hindi ka nakatabi. Na hindi na kita maririnig humilik, na gumising sa umaga at makitang hindi man lang nagsusuot, ang unang palagi mong yakap-yakap. Mas natatakot akong isiping wala na akong uuwi ang mga ngiti, na wala nang makikipag-agawan sa akin sa tablet. Hindi ako takot sa multo mo, mas takot akong mabuhay nang wala ka sa tabi ko. Minsan nga, ginagawa ko pa rin yung dati. Ewan ko ba babe, hindi ko maiwasan. Mamaya nga, paplansahin ko yung isusuot mo pampasok bukas. Ire-ready ko na rin yung baon mo para bukas. Initin mo na lang ha. Mukha nga akong tanga nung isang araw. Tinawag kitang kumain tapos inilagay ko yung pinggan mo roon sa pwesto mo sa mesa at inilagyan ko na rin ng ulam. Kaso hindi naman ako nakakain. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko na nga alam kung sabaw ba ng inilaga o luha ko na yung nandoon sa kanin. Pareho lang kasing maalat. Tapos kapag hindi ako makatulog, pinapakinggan ko yung mga voice message mo nang paulit-ulit. Sinisendan pa nga kita ng message, babe. Gusto ko lang, kahit alam kong hindi ka naman magre-reply. Hindi ka na magre-reply. Babe, huwag ka sanang makulitan kung palagi pa rin kitang kinakausap, ha? Pabulong lang naman, minsan kahit may tao, pero wala akong pakialam. Bakit ba? Eh, sa namimiss kong kausap ka. Ikaw naman kasi, hindi mo ako dinadalaw. Busy ka yata sa dami ng bisita mo. Ilang araw na akong naghihintay. Multuhin mo naman ako, bebo. Magpakita ka kaya sa bangungot ko. O kahit magparamdam ka lang, magbagsak ka ng baso, magbukas ka ng nakalak na pinto, magakyat pa ba ka sa hagdan, magbukas ka ng gripo, magpaamoy ka ng bulaklak, magpadala ka ng paru-parong itim. Kahit ano, please. Gusto ko lang maramdamang nandito ka pa. Na hindi mo pa ako iniiwan? Huy, ayaw mo? Pero siguro tama nga si Father. Kaya raw hindi ka nagpaparamdam kasi masaya ka na dyan. Kamusta ka dyan? Maganda ba? Lord, alagaan mo po siya dyan ha. May pagkain po ba dyan? Paborito po niya yung sinigang lalo na kapag maulan. Lagi niyang nire-request yun. May TV po ba dyan? Favorite niya po yung NBA. Lalo na kapag finals. Hindi nyo na yan mapapatayo. Pagpasensya nyo na rin po kung bagnutin yan minsan, lalo na kapag naglalambing. Naaalala ko nung nagpabili yan ng pasalubong na kwek-kwek kaso naubusan. Naku, hindi ako pinansin buong gabi. Ang cute, parang bata. Basta po, Lord, ingatan nyo po siya dyan ha. Mahal ko yan eh. Mahal na mahal ko po yan. Babe, sana makarating yung mga bulong ko sa'yo dyan. Patuloy akong bubulong sa'yo. Kahit gaano pa kadalas, kahit gaano pa kalakas, kahit gaano pa katalas. Hindi ako magsasawang bumulong kahit habang buhay. Bubulong ako ng bubulong. Hanggang hindi pa kita muling nakakasama. Hanggang hindi pa kita muling nayayakap. Hanggang hindi pa kita muling nasisilayan. Hanggang hindi ka pa sumasagot. Hindi ako kailanman magsasawang bumulong. Ayun po, maraming salamat sa pakikinig. Have a great Sunday. Mwah. Ingat. Shit. Damn.